Þá er komið að lið 7, það sem við minnumst látinum félaga og María Kajsa Mættisson tekur við að nýja.
Látnir félagsmenn mæ 2019, september 2020. Árni Margreð A. Jónsdóttir, Ásta Fimboðadóttir, Borghildur B. Fenger, Bragi Jónsson, Edvard H. Vilmundsson, Einar Sverrisson, Geirþrúður Hjörvar, Guðfinna Helgadóttir, Guðmunda S. Sveinsdóttir, Guðmundur Vagnsson, Guðrún Jóhannsdóttir, Gíða H. Jónsdóttir, Haraldur Sigurdsson, Heba Helena Júliusdóttir, Helga Bergþórsdóttir, Hildur Sólveig Bálsdóttir, Hörður Guðmundsson, Inga Jóhannesdóttir, Inger Greta B. Stefánsdóttir, Ingiberg Jónas Hannesson, Ingibjörg Sölvadóttir, Jakobína S. Sigurðardóttir, Jóna Gísladóttir, Karl Berntsen, Karolína Eiríksdóttir, Katrín Edvaldsdóttir, Kristín B. Ólafsdóttir, Kristján Ólafsson, Kristrún Skúladóttir, Ljúðmilla Bela Stotskaja, Magndís Guðrún Ólafsdóttir, Magnús Guðnason, Margrét Birgir Tryggvadóttir, María Ingvarsdóttir, Matthildur Björnsdóttir, Ólafur Geirsson, Ólöf Guðrún Eyjólfsdóttir, Páll Sigurdsson, Ragnar Hafsteinn Hafliðason, Ragnar Þotn Guðmundsson, Ragnheiður Hildigerður Hannesdóttir, Rakel Kristín Malmqvist, Hænholts Krefi, Reynir Karlsson, Sigfríður Níel Jóníusdóttir, Sigríður Benny Eiríksdóttir, Sigrún Hermannsdóttir, Sigrún Jóð Pétursdóttir, Sigurður S. Guðmundsson, Sigurjón Jónasson, Sveinbjörn Egill Hauksson, Valgerður Sigurðardóttir, Vigdís Guðmundsdóttir, Vilhelm Einarsson, Sofanía G. Bríem, Þorgerður Golbeinsdóttir, Þórdís Skaftadóttir, Þórður Pétursson og að lokum Guðný Helga Guðmundsdóttir sem lengi starfaði sem endurskoðandi blindrafélagsins.
Þakka fundarmönnum fyrir þá mínútu þögn sem við veittum látnum félagsmönnum.